Goeiemôre Ryk.
Goeiemôre. Ja, Amorey, ons gaan gesels oor kriptogeldeenhede. Nou ek kry elke dag baie e-posse en boodskappe van luisteraars en die meeste mense kla oor hoe sleg dit in die land gaan. Maar dan nommer 2 op die lys is mense wat vra oor kriptogeldeenhede. Hulle wil weet of dit 'n bateklas of 'n beleggingsopsie of 'n foefie is. Nou, kriptogeldeenhede is al 10 jaar met ons en in hierdie tyd het verskeie van hierdie kriptogeldeenhede soos Bitcoin en Ethereum ongelooflike prysstygings en ongelooflike prysdalings beleef. En ons gaan vandag oor hierdie kriptogeldeenhede gesels, want dit is aan die ontwikkel en ek dink baie mense stel daarin belang, soms nie heeltemal vir die regte redes nie. En ek het 2 absolute spesialiste wat in die gesprek gaan deelneem. Jean-Pierre Verster is 'n fonds- en verskansingsfondsbestuurder by Protea Capital Management en ook Earl Loxton, hy is die uitvoerende hoof en medestichter van die crypto-platform DCX Capital. Maar ek wil ook van luisteraars hoor, stuur vir my 'n SMS na 45889, dit kos R1.50. Sê vir my, wat dink jy van kriptogeldeenhede? Is dit 'n bateklas? Is dit 'n foefie? Besit jy enige kriptogeldeenhede? Indien wel, watter ene? En indien jy 'n kriptogeldeenheid besit ook, sê vir my, verstaan jy die waardeproposisie? Hoekom is jy bereid om 'n sekere bedrag geld vir 'n kriptogeldeenheid te betaal? En ons gaan daaroor gesels. Maar Earl Loxton, hy is van DCX Capital en dit is 'n baie interessante kripto-platform. Dit is Earl was een van die stigterslede, maar die ander stigterslid was Michael Jordaan, die voormalige uitvoerende hoof van Eerste Nasionale Bank. En Earl, welkom by die program. Kom ons kyk net na die hele platform eers en hoekom belê mense of hoekom koop mense kriptogeldeenhede deur die hele platform? Doen hulle dit as 'n bietjie van spekulasie of dink jy baie mense sien dit as 'n belegging?
Môre Ryk, lyk om hier te wees. Ja, kyk, ons is in redelike kontak met ons kliënte en die terugvoering wat ons kry is dat die en nou moet ek bysê, die kommunikasie wat ons met ons kliënte ook het is dat dit beslis nie, ons platform is nie gebou om daaglikse handeling en day trading soos die Engelsman sê te akkommodeer nie. Ons sien kripto belegging as 'n medium to langer termyn belegging en ons kry die terugvoering van ons kliënte dat hulle dit ook so sien. So jy het jou kliënte wat inkom en die kom ons sê die swaai op en die swaai af te trei hierdie dag. En maar die groot hoeveelheid of die meerderheid van ons kliënte is in dit vir die langer termyn. So hulle probeer op 'n goeie punt inkom en dan sit daai manne vir, jy weet, in ons aanbeveling moet jou horison minstens 3 tot 4 jaar wees om 'n volle siklus in te pas. So ons kry dit dat ons kliënte daarom notisie neem van daai raad wat ons so af en toe gee. Ons is nie 'n raadgewende finansiële dienste verskaffer nie, so ons gee nie spesifieke advies nie. Maar die publikasies wat ons doen, beskryf die voordele van 'n langer termyn uitkyk.
Ja, ek dink is belangrik om te noem dat julle het 'n tipe van 'n fonds waarin julle 10 verskillende kriptogeldeenhede saamvoeg as 'n beleggingsopsie. So jy belê nie in een kriptogeldeenheid nie, daar is 10 wat 'n tipe van 'n effekte trust struktuur het. En dit is het ek dit reg verduidelik?
Jy het 100% reg. So ons het, jy weet, daai tyd toe ek en Michael hierdie start-up soos hulle sê begin het, het ons gesê en watter kripto gaan ons aanbied. En gaan ons probeer slim wees en vir ons kliënte spesifieke kripto kies en vra dat hulle belê daarin. En in plaas daarvan het ons gesê kom ons skep 'n produk wat gediversifiseer is oor die hele spektrum van die kom ons noem dit die mees prominente kriptos. En daai kriptos is gerangskik in 'n indeks en daai indeks is gebalanseer en hulle is gewigte toegeken op grond van hulle markkapitalisasie. So dit is maar net 'n funksie van wat jy weet by die mark plaas op hulle as 'n waarde wanneer jy hulle prys vermenigvuldig met die hoeveelheid van daai kripto wat daar buite in die omgewing is. So Bitcoin natuurlik die grootste en dan loop hy so af na die kleineres soos wat hy weer die 10. Maar daai was ons keuse gewees aan die einde van die dag om 'n gediversifiseerde produk te skep en en indeks markkapitalisasie gewig was maar ons instrument van keuse.
Maar een
en
van
dit het baie goed uitgewerk. Jy weet die ek wil nie produk praat nie, maar die indeks het in hierdie afgelope 4 jaar siklus het hy byvoorbeeld Bitcoin met 'n redelike marge geklop. So ek kan jou klein bietjie verduidelik hoekom, maar die lang en die kort is dat jy weet Bitcoin trek die grootste belangstelling. Maar dan in tye van hierdie loopie wat ons nou sien, beweeg die kliënte reg oor die wêreld 'n klein bietjie uit Bitcoin en dan gaan kyk hulle na hierdie ander wat hulle nou die sogenaamde altcoins.
Ja.
So dis nou Ethereum, Cardano, XRP en al daai perre. En wat dan gebeur is dan verloor Bitcoin so klein bietjie sy glans en die vraag na hierdie ander munte raak groter en dan uit die aard van die saak lig hulle prys as gevolg van daai situasie.
Maar dis een van die goed waaroor mense skepties is, want daar's meer as 4000 kriptogeld eenhede tans in die wêreld. En enige persoon kan eintlik 'n kriptogeld eenheid ontwikkel. Ek is eintlik jammer, ek het nie meer opgelet in my rekenaarwetenskap klas op universiteit nie, want dan het ek dalk 'n ryk coin nou bekend gestel en maar nog steeds as daar 4000 kriptogeld eenhede is, hoekom sal sekere mense meer waarde aan een heg as aan 'n ander ene? Want daai waardepersepsie is waaroor alles gaan. Mense moet bereid wees om R800,000 vir 'n Bitcoin te betaal, maar as daar nou 'n Rykcoin op die tafel is, sê hulle nee, wat hy's niks werd nie, ek gaan hom nie koop nie.
Ja. Ja, goeie punt, Ryk. Hou 'n bietjie terug miskien op daai Rykcoin. die belangrike deel en die komponent van 'n suksesvolle kripto is om nut te hê, om funksie te hê. Jy weet dan moet en al is daai funksie nie vandag daar nie, dan moet 'n daar is een van die maniere om 'n kripto te evalueer en dit is die persepsie van toekomstige nut. En as jy 'n waarde is baie moeilik om dit te kwantifiseer, maar kom ons sê ons koop 'n ding nou wat ons weet in die toekoms iets gaan werd wees want hy gaan gebruik kan word. Jy weet jy kan 'n Tesla vandag koop en hy gaan miskien in Engeland geparkeer wees, maar uiteindelik gaan jy hom hopelik in Suid-Afrika gebruik. Wanneer daar nou agentskap en daar's liers en daar's al hierdie dinge is hierso. So ek is bereid om nou al 'n prys te betaal, want ek glo hy gaan uiteindelik in Suid-Afrika ook nuttig en iets werd wees. So baie van hierdie kriptos word op daai basis getakseer, dat hulle uiteindelik iets werd gaan wees. Bitcoin is 'n baie, in ons opinie, baie voor die hand liggend. Bitcoin sien ons meer en meer as die digitale goud. So hy is groot en hy's oud en hy's lomp en hy's verskriklik sekuur. Hy's baie baie veilig. Hy het die langste geskiedenis, beste rekord van al hierdie perre. En jy gaan hom nie gebruik om 'n koppie koffie te betaal nie.
Ja.
So hy het sy funksie. Ethereum het sy eie funksie. Jy weet dit is 'n basis van slim kontrakte en geprogrammeerbare geld byvoorbeeld. So daar's meer en meer 'n vraag na Ethereum al hoe meer en sy prys is besig om dit te reflekteer.
Ja.
So, as jy die wyster kan verskuif met die funksie van jou kripto, dat hy iets baie uniek met 'n fenomenale tegniese span agter hom gaan kan doen, dan gaan daar waarde wees en die ouens gaan jou erkenning gee en hulle gaan 'n prys betaal en jy gaan 'n vraag, daar gaan 'n vraag ontstaan en dan 'n prysverhoging plaasvind. Maar
ja.
Dis maar dit.
Jean-Pierre Verster is 'n professionele belegger. Hy is hy het 'n bestuur Effekte Trust aandelefonds. Hy is ook 'n verskansingsfondsbestuurder, so hy is 'n absolute spesialis in tradisionele beleggings en hy's nou gereelde deelnemer aan Moneyweb se programme. Jean-Pierre, wat is jou siening van kriptogeld eenhede en sien jy dit as 'n bateklas?
Dankie Ryk. Ek dink hulle het baie goeie punte gemaak, baie punte gemaak wat direk van toepassing is op hierdie nut, soos hy dit korrek genoem het, van kriptogeldeenhede. So maar ek kyk na kriptogeldeenhede. Ja, mens kan dit sien as 'n ander bateklas. Want dit val nie in een van die tradisionele bateklasse nie. En dit is natuurlik nou ekwiteit, skuldbriewe, kontant. maar dit is seker die naaste aan kontant en meer spesifiek valuta. So valuta word altyd uitgedruk as een geldeenheid relatief tot 'n ander. En in die geval van Bitcoin kan 'n mens Bitcoin se waarde byvoorbeeld uitdruk in terme van rand per Bitcoin of dollar per Bitcoin. So dit is in daai opsig 'n digitale geldeenheid en dit is seker die naaste bateklas wat mens kan gebruik om te sê dit is 'n geldeenheid. Is dit 'n digitale geldeenheid of digitale kontant? Maar dit is wat hierdie kriptos is. Nou, om verder ook te gaan op die punt van die nut daarvan. Hoekom sal ons kripto geldeenhede gebruik? Wat is die nut daarvan? Of nou die huidige nut is of die toekomstige nut? En ek sien 4 breë punte wat mens na kan verwys as mens praat van nut. Die eerste een is as 'n betaalmiddel. Nou, enigiets wat mens gebruik as 'n betaalmiddel, primêr is spoed baie belangrik en sekondêr is koste baie belangrik. En soos al gesê het, Bitcoin sal mens nie sommer gebruik as 'n betaalmiddel nie. En die hoofrede daarvoor is spoed. Dit vat omtrent 10 minute om 'n transaksie volgens Bitcoin te prosesseer in die blokketting, in die ekosisteem. Dit is te lank reg. En teen die tyd my Bitcoin transaksie voldoen is, geprosesseer is, is my koppie koffie al koud. Die tweede een is 'n oordragmiddel. By 'n oordragmiddel is die koste van primêre belang en die spoed van sekondêre belang. En as ek sê 'n oordrag bedoel ek byvoorbeeld ek wil vir iemand geld stuur na die Verenigde Koninkryk toe. Ek kan 10 minute wag daarvoor, maar ek wil nie 5% betaal en 5% van die ponde verloor as ek my rande na vore omskakel. Daar kan iets soos Bitcoin byvoorbeeld waarde bied. Dit het nut in daai opsig. Die derde een is 'n stoormiddel. Ek is bang iets gaan gebeur, byvoorbeeld ek is in 'n land waar ek nie my regering vertrou nie of my regering het buitelandse valuta maatreëls en ek wil seker maak dat my waarde is veilig en dit kan nie gekonfiskeer word. En derhalwe kan Bitcoin en ander kriptogeldeenhede gebruik word as 'n stoor van waarde. En daar is die bewaarder of in Engels die custodian van baie belang en ek is seker ons sal daarby kom. Hoe veilig is kriptogeldeenhede regtig? En dan die vierde een is skep van waarde. Nou die interessante ding van kriptogeldeenhede, nie almal van hulle nie, maar iets soos Bitcoin byvoorbeeld, is jy kan dit skep. En as jy 'n Bitcoin miner is, as jy in daai bedryf betrokke is, dan kan jy Bitcoin skep uit niks nie, uit jou bydra tot die prosesering van die blokketting. En dit is baie spesialis veld deesdae. So ek wil sê as mens dink aan die nut van Bitcoin, hoekom sal mense betrokke raak? Mense gaan nie betrokke raak om Bitcoin te skep nie. Mense gaan nie betrokke raak om Bitcoin as betaalmiddel te gebruik nie. Mense gaan miskien betrokke raak om dit as oordragmiddel te gebruik en moontlik om as stoormiddel te gebruik. En hierdie punte is verskillend vir verskillende kriptogeldeenhede en dit is presies hoekom ons so baie het, want verskillende kriptogeldeenhede het verskillende positiewe en negatiewe aspekte wat hulle beter maak vir die spesifieke nut waarvoor hulle ontwerp.
Ja, dis baie goeie punte, maar kom ons kry dit gesels 'n bietjie prakties. Kom ons gebruik myself as voorbeeld. Ek is 46 jaar oud. Ek spaar deur 'n uittreë aan die tyd. Ek het 'n paar beleggings hier en daar. Nou sien ek hoe ontplof hierdie kriptogeldeenhede. Mense vir 3-dubbel, vir 4-voudige toenames in waardes. Dit is net eintlik te wonderlik om waar te wees. Hoe dink jy moet ek dink aan kriptogeldeenhede as 'n bateklas? Moet ek daarin belê? Is dit 'n goeie ding? Of gaan ek net vraatsigtig wees?
So ek gaan dit antwoord uit 'n oogpunt van logika, reik. So die eerste belangrike beginsel is, net omdat iets in die verlede opgegaan het in prys, beteken nie noodwendig dit gaan in die toekoms opgaan met prys nie. Die tweede belangrike beginsel van my, wat 'n tradisionele belegger is, as mense dit so kan noem, is dat as ek in iets belê, dan wil ek 'n opbrengs hê op daai belegging. Maar daai opbrengs in die tradisionele sin van die woord, word gegenereer deur die belegging self. As ek geld belê, dan kry ek rente. As ek in aandele belê, dan kry ek dividende. As ek in iets soos 'n kriptogeldeenheid of goud belê, dan kry ek nie dividende of 'n opbrengs van dit self nie. Die manier hoe ek 'n opbrengs genereer, is om dit weer te verkoop aan iemand anders. En ek hou nie van daai tipe beleggings nie. Ek hou nie van 'n belegging waar al hoe ek nou geld maak is om dit aan iemand anders te verkoop teen 'n hoër prys nie. Want nou is ek afhanklik van wat daai ander persoon dink dit werd is. En hulle mag miskien dink dit is meer werd, of hulle mag miskien dink dit is minder werd. En dit is een van die kritiese vraagstukke. So ek kan nie vir jou nou objektief en uit 'n logiese aspek sê hoeveel spesifieke kripto geld eenheid werd is.
Ja.
Want in my wêreld, die tradisionele wêreld, hoe ek weet, is ek werk uit die toekomstige vloei van rente op dividende. Wat is dit in huidige waarde? Ek vergelyk daai waarde met prys en die verskil sê vir my of iets in 'n prys verhandel wat 'n goeie beleggingsopsie ja. Kan lewer of te duur is en 'n slegte een gaan wees. En mens letterlik kan dit nie doen as dit kom met kripto geld en hierdie. En dit is hoekom per definisie ryk, dit is 'n belangrike punt. Per definisie is kripto geld en hierdie spekulasie. En spekulasie is nie 'n vloekwoord nie. Daar's niks fout om te spekuleer. Maar spekulasie is iets gebaseer waar jou opbrengs kom wanneer dit jy eendag verkoop. Dit het nie 'n opbrengs op sy in op sigself.
Ja. Hier is 'n hele klomp SMS'e van luisteraars. Oul, ek gaan vir jou vra om kommentaar te lewer. Een persoon sê ek het Ethereum, my geld vir 3 dubbel. Nog 'n persoon sê ek dink dit is 'n baie ingewikkelde Ponzi skema. Dan sê 'n persoon ek's 'n dame van 65 en ek het 3 jaar gelede 'n klein bedrag in Bitcoin gebruik om Bitcoin mee te koop. En ek is seker daai bedrag is nou heelwat groter. Dan sê nog 'n persoon ek is 'n voormalige bankier en ek dink kripto is 'n realiteit en hoe gouer mense en veral ons jong mense betrokke raak, hoe beter. Dan sê nog 'n persoon as Elon Musk en Michael Saylor betrokke is, kan dit net goed gaan. Ek wil jou vra die demografie van julle kliënte. Baie mense dink kripto, dis net jong mense wat daarin belê, maar hier's nou 'n persoon van 65 en hoe lyk die demografie?
Ryk, dit is beslis iets wat meer aandag geniet onder die sogenaamde millennials. Ons kry baie makliker aanvaarding of kom ons sê die gevoel wat ons kry is dat die millennials hierdie digitale wêreld 'n klein bietjie vinniger verstaan en vinniger die waarde in die toekoms kan insien van iets soos kripto geld. So ons demografie lê definitief in jou 30s, maar ons het meer en meer kry ons deesdae institusionele beleggers. Jy weet dit is 'n ding waarvoor jy weet in enige mark en kripto spesifiek op hierdie stadium is besig om nou volwasse te raak en soos wat hy volwasse raak, gaan jy meer en meer mense soos Jean-Pierre en sy kliënte en adviseurs wat bereid is om 'n baie klein toewysing te maak in hulle kliënte se portefeuilles te bring na kripto toe. Ek dink die sleutel daar is uit die aard van die saak, persentasies, jy weet toewysing, verantwoordelikheid in terme van hoeveel om toe te wys. So daar is 'n verskuiwing, maar ek dink die aanvanklike omhelsing is definitief vanuit die millennials, die jonger generasie, en dit is definitief waar ons mediane ouderdom lê in daai groep, in daai ouderdom beslis. Dit sê nie dat dit nie is vir die pensionarisse en afgetredenes en die ouer garde nie, beslis nie, maar uit die aard van die saak gaan dit oor toewysing, persentasie. Engels het praat van allocation, weet dat ons verantwoordelik is met die hoeveelheid wat ons blootstel aan hierdie wonderlike, daai van jou luisteraars het gesê dat hulle is 3 keer op met Ethereum. Daar is ouens wat 1000 keer op is met Bitcoin en 3000 keer op is met Ethereum. En ons moet waak daarteen om te val te vinnig en te maklik vir hierdie beloftes van hierdie wonderlike gewaarborgde groep, weet as gevolg van die geskiedenis van hierdie ding. Ons glo daar is 'n patroon, ons glo daar is 'n siklus wat grootendeels gedryf word deur die 4-jaarlikse halvering in die aanbod, met ander woorde daai die myn tempo van Bitcoin, en dat dit baie duidelike bakens is op die prysgeskiedenis van Bitcoin en wat dan effek het op al die ander kriptos.
Ja.
Maar dit is sover soos wat ons al gaan is om te sê dat daar is 'n model wat min of meer hierdie prysaksie verduidelik. En
ja, wanneer jy verwys die myn van Bitcoin, daar kan net 21 miljoen Bitcoin ooit wees. Dit kan nie meer as dit wees nie, en En ek dink op die oomblik staan ons net so onder 19 miljoen Bitcoin wat al gemyn is. En dit sal nou toeneem oor die volgende paar jaar of sal ons nader aan die 21 kom. Maar ek wil net, ons het 5 minute oor, ek wil gesels oor die verhandelingsplatforms, want die crypto bedryf in Suid-Afrika word nie gereguleer nie. So daar kan nou verskillende platforms hulle digitale deure oopmaak waardeur mense kan belê. En ek dink in baie gevalle is daardie platforms ook 'n risiko. Daar is mense, daar's sekere skemas soos Mirror Trading International wat die bedryf 'n lelike naam gegee het, want mense het met Bitcoin ingekoop by Mirror Trading en toe vat die ou daar sy die Bitcoin in 'n hardloop weg. En dan kry die crypto geld eenheid bedryf 'n slegte naam. En daar is nou prosesse aan die gang of 'n proses aan die gang om die bedryf te reguleer. Maar hoe kies jy 'n platform wat goed is en waar mense eerlik is en wat legitiem is?
Rijk, ek dink die luisteraar moet sy navorsing doen so goed soos wat hy kan. Ek dink neem jou tyd, jy weet, wees rustig. Lees alles wat jy kan oor die platform. Gaan kyk na die individue wat betrokke is by daai platform. Gaan kyk na hulle geskiedenis. Dit wat jy te lese kry, die internet is 'n goeie bron van inligting, veral as jy krities kyk na daai inligting. En maak seker, kyk, soos jy sê, tereg. Op hierdie stadium is die regulasie 'n klein bietjie agter. Ons het nog nie die vaste reëls nie, maar ek moet vir jou sê, ons is baie naby daar. Jy weet, ons is in gesprek met die Reservebank en al die ander spelers van hierdie interregering finansiële werkgroep, soos hulle bekend staan. En ek wil sê, ons is daar weg, indien nie, jy weet, of kom ons sê weke weg, indien nie daar weg, van die volgende vlak van regulasie wat bekendgestel gaan word. So daai dinge kom. Ek wil baie vinnig vir jou sê, daar is baie goeie nuus wat nou net uitgekom het, so pas net voor hierdie onderhoud. En dit is dat hulle omtrent 'n miljard rand se Bitcoin opgespoor het wat hierdie Midwest skelms laat verdwyn het. So daar is 'n bietjie goeie nuus ook.
Jean-Pierre, nog 'n interessante SMS wat deurgekom het is dat die persoon sê finansiële raadgewers het geen rede om hulle kliënte te raad te gee om in crypto geld eenhede te belê nie, want hulle kan nie kommissie daarop kry nie, want jy kan dit nie deur een van die tradisionele beleggingsplatforms koop nie, en daarom word die raadgewers nie aangespoor om mense daai raad te gee nie. Maar ek dink dis alles deel van die regulatoriese omgewing. Die oomblik as hierdie bedryf gereguleer word, gaan dit eintlik die hele perspektief van die bedryf vanuit die standpunt van 'n beleggingshoogpunt verander.
Korrek, Ryk. So weer eens, 'n goeie adviseur, eerstens adviseer nie beleggings net waar daar miskien 'n fooi is vir die persoon wat daai produk aanbied. Vir die adviseur nie, 'n goeie adviseur vra of nou direk of indirek is 'n fooi vir sy kliënt vir goeie advies. So dis miskien die eerste punt. En dan tweedens, soos jy korrek sê, omdat ongereguleerd is, neem 'n adviseur baie risiko as 'n adviseur sou voorstel dat 'n kliënt belê in crypto geld en uit wat op hierdie stadium ongereguleerd is. As 'n batebestuurder wat ek van is, niks keer my om blootstelling te kry aan crypto geld en meer. Mense het genoteerde beursverhandelde fondse in Amerika en in Skandinawië wat mense blootstelling gee aan sekere crypto geldeenhede. Ek persoonlik het gekies om dit nog nie te doen nie in my fondse weens die feit van die nut wat ons vroeër van gepraat het. Ek sien nie die nut in die toekoms nie en ek vind dit moeilik om die verskil tussen die waarde van 'n crypto geldeenheid en die prys van 'n crypto geldeenheid te bepaal en dan te oorweeg of dit goedkoop of duur is. Nieteenstaande die spesifieke algoritme van Bitcoin wat lei tot 'n halvering van die aantal Bitcoin of die tempo waarteen die Bitcoins elke 4 jaar geskep word nie. So ja, dit kom neer op jou definisie van nut, right? En dan verder tot die punt wanneer regulasies inkom. So ek sê een van die mees kritiese areas, die mees kritiese rolspelers in hierdie ekosisteem is die rol van die bewaarder of in Engels die custodian. En dit is waar ons die probleme gesien het. Of dit nou voorheen Mirror Trading International of ander probleme is met sekere platforms. Die oomblik as 'n mens deelneem aan transaksies op 'n platform, dan gee jy jou Bitcoin toegang tot jou crypto geld eenheid aan iemand anders, aan 'n sogenaamde bewaarder. En 'n bewaarder is nie net iemand wat ek voel mens moet voel jy vertrou met jy opgelees het oor die persoon nie. 'n Bewaarder is so 'n belangrike fiduciêre rol dat dit moet 'n gereguleerde rolspeler wees. En ons hoop dan met die nuwe regulasies wat inkom, sal bewaarders streng gereguleer word en dit op 'n almal die risiko verlaag om dan betrokke te raak in hierdie ekosisteem.
Jean-Pierre, dankie. Die ongelukkige die tyd ons ingehaal en ons gesels eintlik baie lekker oor hierdie onderwerp. Ons sal ook op RSG geldsaake deurlopend gesels oor kriptogeld eenhede. Daar's baie duidelik baie belangstelling. Net as ek kyk na die aantal SMS'e wat ek vandag gekry het, ek sien op WhatsApp het ek ook al 'n paar boodskappe gekry. Maar ongelukkig sal ons daar met haltroep. Baie dankie aan my twee gaste, Jean-Pierre Verster, hy's 'n fonds en verskansingsfondsbestuurder by Protea Capital Management en ook Il Loxton, hy is die uitvoerende hoof en die medestigter van die kriptoplatform DCX Capital. Luisteraars, is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet. Ek hoop almal het 'n lekker dag verder.